Siko tala bililingi ya tukumi bale pe tukumi bale na moko. Izalaki na moto moko akendaki kolona mbuma. Na tango azalaki kolona bambuma yango, mosusu ekweyaki na balabala mpe bandeke bayaki kolia yango. Mpe mbuma mosusu ekweyaki esika oyo ezalaki na mabanga. Yango ekolaki kasi po ete ezangaki misisa mpe ekaukaki na yango. Mpe mosusu ebwakamaki na esika ezalaki basende ekolaki kasi mwatango moke basende elingaki yango nyonso. Mpe mbuma mosusu ekweyaki na mabele kitoko mpe yango ebotaki mpenza malamu. Mpe mbuma yango ebotaki mingi koleka kutu oyo ye moko mokoni alonaki. Mpe Yesu alobaki ete moto nyonso oyo azali na matoyi tika ete ayoka. Kasi nde ba oyo bazali na miso bazali komona te. Mpe ba oyo bazali na matoyi bazali kososola te. Moninga na ngai boni ozali kososola ndimbola ya lisese oyo. Mbuma yango ezali liloba na Nzambe. Mbuma oyo ekweyaki na balabala ezali lokola moto oyo ayoki maloba na Nzambe kasi mwatango moke Satana aye koyiba ye liloba yango mpe moto yango akoki kondima te mpe akoki kobika te. Bongo mbuma oyo ekweyaki likolo na mabanga ezali lokola ba oyo soko bayoki liloba bayambi yango na esengo nde bango bajali na ntina te. Bandimi ntango moke nde na ntango na komekama bakokweyisama. Mpona yango oyo ekweyi kati na basende ezali lokola bato oyo basili koyoka nde wana ekokende bango bitungiseli na mosolo na mposa mabe na bomoi oyo ikibisi bango mpe batelisi mbuma te. Mpona oyo ekweyi na mabele malamu ezali lokola ba oyo basili koyoka liloba mpe babateli yango na motema kitoko na malamu mpe baboti mbuma na etingia. Moninga na ngai kati na bambuma oyo ekweyaki na bisika oyo nyonso mine. Yo okokani na mbuma nini? Boni motema na yo ekokani lokola mbuma oyo ekweyaki na balabala, oto oyo ekweyaki na mabanga, oto oyo ekweyaki na basende, oto oyo ekweyaki na mabele kitoko.